turpmāk ēkā ir paredzēts beidot tādu kā jaunu uzņēmumu komunu, kas jau šobrīd ir ļoti attīstījusies tālu Latvijā. Un ēkai mērķis ir kalpot tādam kā jaunu uzņēmumu komunas centram, piedāvājot vietu startupiem, jeb jaunu uzņēmumiem, kur sēdēt, piedāvājot vietu dažādiem riska kapitāla fondiem, nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas arī ar jaunu uzņēmumu atbalstu, kā arī dažādām studentu organizācijām un valdēm. Šobrīd tas viss ir bijis ļoti izkaisīti gan par Rīgu, gan par dažādiem reģioniem. Mēs, protams, gribam savienot vienā vietā tieši Rīgas šīs institūcijas vai jaunu uzņēmumus, bet, protams, arī skatāmies uz citiem reģioniem. Tas ir ļoti izkaisīti dažādos Rīgas reģionos un, protams, ka arī visu universitāšu inkubātors sēž katrs savā universitātē, jaunu uzņēmumu pat ar savos oficiņos. Tā kā gribam vairāk centralizēt to visu ekosistēmu vienā vietā.